Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vlada Federacije danas u Mostaru razmatrala stanje u kazneno-popravnim zavodima u ovom BH entitetu, te donijela zaključak da će odobriti dodatna sredstva od 15 miliona maraka za potrebe zavoda. Jedna od mjera je i uvođenje elektronskog nadzora.
Kazna se izvršavala kod kuće u obitelji izvršitelja kaznenog djela sa ograničenim kretanjem koji bi se nadzirao preko elektronskog sustava, preko centralne baze.
Vlada kantona Sarajevo izdvojit će 2 miliona maraka i ponuditi federalnoj vladi da zajedno rekonstruišu zatvor poluotvorenog tipa na Igmanu. Ovo je zaključeno nakon današnjeg sastanka predstavnika kantonalne vlasti, sudstva i policije.
Shvatamo da je to kantonalni problem jer imamo 400 ljudi javno kažu koji šetaju po Sarajevu. Tražimo da zajedno sa federacijom riješimo taj problem. Da šaljemo poruku građanima da će 400 ljudi biti smješteni.
U sarajevskom naselju Čengić vila oko podneva pronađene dvije mrtve osobe na travnatoj površini ispred stambene zgrade i još uvijek nije poznato da li se radi o ubistvu ili samoubistvu. Danas se obilježava 20. godišnjica događaja za koje se smatra da su označili početak pada gvozdene zavjese između komunističkog istoka i liberalnog zapada. U Bagdadu ponovo nove eksplozije, vrijeme do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koji danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sarajevskom naselju Čengić vila dva lica pronađena su danas mrtva, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol policije kantona Sarajevo Irfan Efić. Uviđaj je u toku.
Danas u 11:55 sati obavješten u kantona Sarajevo da se u stanu koji se nalazi u ulici Fetaha Bečerbegovića broj 23 na 6. spratu od strane nepoznate muške osobe vrši provala. Patrola se odmah puta na lice mjesta. U međuvremenu na plato ispred zgrade pala su dva tijela, dvije osobe, dakle jedna muška, jedna ženska osoba, koje nakon toga nisu davale znake života. Trenutno kantonalna tužiteljica rukovodi uviđajnim radnjama koje obavljaju službenici MUP-a kantona Sarajevo. Ne možeš objaviti identitet, naime radi se o jednoj ženskoj osobi starosti negdje oko 30 godina i jednoj muškoj osobi nešto starijoj od njih.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrit će dodatna sredstva od 15 miliona konvertibilnih maraka za potrebe kazneno-popravnih zavoda u Federaciji, odlučeno je na današnjoj sjednici. Od tog iznosa 9 miliona maraka namijenjeno je za plate, naknade i doprinose uposlenih, kao i upošljavanje 160 novih zatvorskih službenika do kraja ove godine, dok će preostalih 6 miliona maraka biti upotrijebljeno za popravljanje osnovnih egzistencijalnih uslova osuđenika i pritvorenika. Vlada kantona Sarajevo izdvojit će 2 miliona konvertibilnih maraka i ponuditi vladi federacije da zajedno rekonstruišu zatvor poluotvorenog tipa na Igmanu. Ovo je danas odlučeno na sastanku premijera kantona Sarajevo Besima Mehmedića sa najvišim vladinim sudskim i policijskim zvaničnicima ovog kantona. Ove teme ponovo su se našle u centru pažnje javnosti nakon ubistva 23-godišnjeg Amara Mistrića. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu Kostas Kristou čestitao je na uspješno usvojenim rebalansima budžeta za 2009. godinu Federacije Republike Srpske te odlukama koje je donijelo vijeće ministara. To predstavlja obećavajući prvi korak ka implementaciji programa koji podržava MMF, naveo je Kristou u dopisu upućenom predsjedavajućem vijeće ministara, premijerima Federacije Republike Srpske, državnom i entitetskim ministrima financija te guverneru Centralne banke. Kantoni počinju da shvataju ozbiljno situaciju i vjerujem da će do 31. avgusta svi reagovati i donijeti rebalanse budžeta koji će biti iskontrolisani kako u Federalnom ministarstvu financija, tako i od ovlaštenog predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda, kazao je federalni premijer Mustafa Mujezinović. Da bi aranžman MMF-a uspio, kako je istakao, svaki kanton i svi nivoi vlasti moraju da smanje plate najmanje za 10%. Najmanje 75 osoba je danas poginulo, a oko 310 ih je ranjeno u 6 eksplozija u Bagdadu. Prva eksplozija kamiona bombe dogodila se u blizini Ministarstva financija. Nekoliko minuta kasnije eksplodirala je i bomba u kamionu kod Ministarstva spoljnih poslova. Na zapadu Bagdada eksplodirao je automobil bomba, dvije granate su pale u zelenu zonu, a treća u blizini tog dobro obezbijeđenog područja u kojem se nalazi veliki broj ministarstava i ambasada, uključujući i američku ambasadu. Strahuje se da bi bilans poginulih i ranjenih mogao biti veći. Centrom Kabula jutros je odjeknula puščana paljba dan nakon što su pobunjenici pucali na predsjedničku palatu i izveli bombaški napad na konvoj snaga NATO-a. Najnoviji napadi u Afganistanu pokazuju da su talibani i njihovi saveznici odlučni da ugroze izbore. Oni su pozvali Afganistance da ih bojkotuju. Četvoro djece poginulo je u požaru u njihovom domu u istočnom holandskom gradu Kampenu. Požar je izbio u noći s utorka na srijedu. Četiri dječaka u dobi od 1, 4, 6 i 8 godina nisu mogli pobjeći. Njihovi roditelji i desetoro sestara jesu. Uzrok požara za sada nije poznat. Danas se obilježava 20. godišnjica događaja za koje se smatra da su označili početak pada gvozdene zavise između komunističkog istoka i liberalnog zapada.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Vlada Federacije BiH danas je u Mostaru razmatrala stanje u kazneno-popravnim zavodima u ovom BiH entitetu te donijela zaključak da će odobriti dodatna sredstva oko 15 miliona maraka za potrebe zavoda. Od tog iznosa 9 miliona maraka namijenjeno je za plate, naknade i doprinose zaposlenih kao i upošljavanje 160 novih zatvorskih službenika do kraja ove godine. Preostalih 6 miliona maraka namijenjeno je za popravljanje osnovnih egzistencijalnih uslova osuđenika i pritvorenika. Iz Mostara Tina Jelin.
Jedna od mjera za stvaranje boljih sigurnosnih uslova u kazneno-popravnim zavodima, prema riječima Feliksa Vidovića, federalnog ministra pravde, je i rotacija direktora zavoda u Zenici, Tuzli, Mostaru i Sarajevu, ali izmjena zakonske regulative kako bi se uveo sistem elektronskog nadzora.
U principu izdržavanje kazne u samom kazneno-popravnom zavodu gdje bi se zamijenilo takozvani kućni zatvor, odnosno kazna bi se izvršavala kod kuće u obitelji izvršitelja kaznenog djela sa ograničenim kretanjem koji bi se nadzirao preko elektronskog sustava, preko centralne baze gdje bi se evidentiralo svaka povreda, odnosno izlazak iz odobrenog kruga kretanja za osuđenu osobu, što u dugoročno gledano bi rezultiralo značajnim smanjenjem troškova.
Kako zaključeno, federalno ministarstvo pravde će osnovati odgojno-popravni dom za maloljetnike na dogovorenoj lokaciji u općini Hadžići, ali razmotriti mogućnost korištenja napuštene kasarne u Delijašima, te proširenje kapaciteta kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu. Isto ministarstvo će kod kantonalnih vlada inicirati osiguranje uslova za izricanje alternativnih sankcija, naročito rada za opće dobro. Inače, na današnjoj sjednici vlade Federacije u Mostaru bilo je riječi o Međunarodnom monetarnom fondu. Federalni premijer Mustafa Mujezinović upozorio je kantonalne vlade kako smanjenja plaća od 10% mora biti na svim nivoima, podsjetivši da rok koji je postavio Međunarodni fond ističe 31. augusta. Što će biti ako do toga ne dođe, Mujezinović je kazao.
Dakle, ako jedan ostane, neće dobiti sredstva. Ako ostane 9, neće dobiti sredstva. Dakle, ako, ne znam, učiteljica u Posavini ima manje 10%, ima borac u, ne znam, bilo gdje, zašto ne bi imao i ministar u tom i tom kantonu?
Iako na sjednici vlade nije raspravljeno o privatizaciji Energoinvesta i Bosna Lijeka, Mujezinović je dodao kako je privatizacija ova dva preduzeća prioritet, obzirom da će dio novca od prodaje tih kompanija otići u penzioni fond. Zbog toga, dodao je, cijena mora biti stavljena u prvi plan. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
O kazneno-popravnim zavodima, odnosno problemu nepostojanja zatvorskih kapaciteta za počinioce teških krivičnih djela, danas je bilo riječi i u Sarajevu gdje je održan sastanak predstavnika kantonalne vlasti, sudstva i policije. Učesnici sastanka zatražili su od vlade federacije da promijeni krivični zakon u onom dijelu koji se odnosi na posjedovanje ilegalnog oružja. Ove teme ponovo su se našle u centru pažnje javnosti nakon ubistva 23-godišnjeg Amara Misrića. Dogovorene zaključke sa današnjeg sastanka prenosi Žana Kovačević.
Vlada kantona Sarajevo izdvojit će iz budžeta 2 miliona konvertibilnih maraka i vladi federacije ponuditi da zajednički rekonstruišu zatvor na Igmanu iz poluotvorenog u zatvoreni tip u koji bi bili smješteni osuđeni koji su još uvijek na slobodi, najavio je kantonalni premijer Besim Mehmedić.
Naša inicijativa vlade će biti da tih 2 miliona ne radimo sami, ali shvatamo da je to kantonalni problem jer imamo 400 ljudi javno kažu koji šetaju po Sarajevu. Tražimo da zajedno sa federacijom riješimo taj problem, da šaljemo poruku građanima da će 400 ljudi biti smješteno.
Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Željko Mijatović rekao je da je pokrenuta inicijativa za izmjenu krivičnog zakona za nelegalno nošenje oružja kako bi se povećale kazne za prekršioce.
Da povećamo da je minimalna kazna godina dana, a maksimalna 3 godine. Biće druga inicijativa prema Ministarstvu pravde Federacije da se mijenjaju odredbe krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine gdje su predviđene kazne do 3 godine za ilegalno posjedovanje oružja i od 1 do 10 godina za posjedovanje tog oružja u velikim količinama.
Također je predloženo da se kaznena politika za ilegalno posjedovanje oružja riješi na jedinstven način na području cijele federacije, jer kantoni imaju različite zakone. Upućena je inicijativa da se tužiocima dozvoli da liberalniji samostalno određuju dužinu pritvora za ova krivična djela. Predsjednik Opštinskog suda u Sarajevu Goran Salihović podsjetio je da već godinama upozorava izvršnu i zakonodavnu vlast da će se Sarajevo naći u situaciji u kojoj je danas.
Meni nije jasno kao čovjek, kao predsjedniku suda, da je potrebno toliko vremena da se riješi ovaj problem. Za sve ima para, ali za ovo nema. To je nedopustivo. Ne da insistiramo, ne da molimo, nego tražimo ministra pravde, federalne vlade, da se što prije uključe i da osposobe taj Igman, kako znaju. Ponavljam, od 1991. skoro Ekser se nije uložio u zatvorski sistem. 415 ljudi još uvijek hoda ovim gradom.
Komesar policije kantona Sarajevo Himzo Selimović rekao je da su policajci na terenu počeli prekovremeno raditi, te najavio da će ugostiteljski objekti u kojima su se ponavljale pucnjave i neredi biti zatvoreni i trajno im zabranjen rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ne zna koliko joj Srbija i Hrvatska duguju zbog korištenja hidropotencijala, a pretpostavka je da se radi o 6 milijardi maraka. Taj novac već 15 godina niko ne potražuje zbog podijeljenih nadležnosti u državi. I dok u federaciji smatraju da brigu o potencijalima treba da preuzme država, u Republici Srpskoj prednost daju gradnji novih objekata i stvaranju financijske koristi od njih. Tema Dženane Halimović.
Bosna i Hercegovina prema zvaničnom stavu Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ne zna koliki je bilans duga Srbije i Hrvatske kada je u pitanju korištenje hidropotencijala zemlje. Iznoseći podatak da Bosna i Hercegovina godišnje gubi oko 70 miliona konvertibilnih maraka uzurpacijom resursa, zastupnik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović podsjeća.
Nisu nikad međudržavni ugovori sklopljeni da se tačno i precizno definiše koliko ko koristi od proizvedene energije. Problem je što u Bosni i Hercegovini postoje politički faktori koji rade za interese susjednih država, ne za interese vlastite zemlje.
Problem s korištenjem potencijala i neriješenim međudržavnim odnosima mogao bi se odraziti i na buduće ulaganje u elektroenergetski sektor, kazao je u obraćanju parlamentu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević.
Svakako ćemo se raditi sa entitetima, ipak kad je riječ o energetskom sektoru, suštinska stvara nadležnost na entitetima, pokušati inicirati aktivnosti.
No, u Federaciji Bosne i Hercegovine su stanovišta da se u slučajevima zajedničkih objekata na rijeci Drini, te Buškom jezeru i hidroelektrani Dubrovnik, država mora aktivnije uključiti. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vahid Hećo.
To je državni problem i mi smo uputili ka vijeću ministara i poslanicima da pokrenu aktivnosti oko namirenja duga, jer mi imamo pravo na 50% korištenja tih kapaciteta. Radi se o velikim sredstvima, negdje oko 5,5 milijardi je Srbija dužna, a negdje oko 1,5 milijardi Hrvatska.
U Republici Srpskoj prednost daju gradnji novih objekata i stvaranju financijske koristi od njih. Ljubo Glamačić, pomoćnik ministra za energetiku u vladi Republike Srpske.
Poznato je već da Republika Srpska raspolaže značajnim hidropotencijalom i da u ovom trenutku on se koristi do 30%.
Za sada jedini put ka rješenju jeste insistiranje na reviziji ugovora i rješenju spornih pitanja sa susjedima u domenu energetskih potraživanja. Do sada se, kako je zvanično potvrđeno, niko nije založio za ubrzanje ovog procesa. Podsjećamo, najmanje 6 milijardi konvertibilnih maraka u posljednjih 15 godina otišlo je niz vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati 13,5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Vlada Federacije u Mostaru razmatrala stanje u kazneno-popravnim zavodima te donijela zaključak da će odobriti dodatna sredstva od 15 miliona maraka. Vlada kantona Sarajevo izdvojit će 2 miliona maraka i ponuditi federalnoj vladi da zajedno rekonstruišu zatvor poluotvorenog tipa na Igmanu. U sarajevskom naselju Čengić vila oko podneva pronađene dvije mrtve osobe na travnatoj površini ispred stambene zgrade. Najmanje 75 osoba poginulo, a oko 310 ranjeno u 6 eksplozija u Bagdadu. Vrijeme sutra sunčano i toplo.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Federalna uprava za inspekcijske poslove izdaće ovih dana rješenje o rušenju nelegalnog objekta koji se gradi u kompleksu stare pravoslavne crkve na Barščaši.
Ovaj slučaj nije u pitanju jedne osobe, nego jedne mreže koja je naučila tako da funkcioniše.
Poljoprivrednici strahuju da bi rod kukuruza zbog suše mogao biti manji za 40% u odnosu na planirani.
Kiše nema. I gdje god to pjeslovitije, mi kažemo šaše se. Treba im, uvijaju list, treba im kiše, ne napreduju.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo prilog iz svijeta. Njemačka kancelarka Angela Merkel danas će posjetiti mjesto Sopron u Mađarskoj, gdje je prije 20 godina nekoliko stotina istočno-njemačkih građana provalilo granični prelaz i prešlo u Austriju. Događaj je poznat kao paneuropski piknik, nakon kojeg je uslijedilo rušenje Berlinskog zida. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Prelazak nekoliko stotina istočno-njemačkih građana ubrzo je prerastao u masovni egzodus istočnih Njemaca na zapad i prvu pukotinu u gvozdenoj zavjesi. Istočne Njemce u Mađarsku privukla odluka koju je u proljeće iste godine donio reformistički premijer Mikloš Nemet da počne da uklanja bezbjednosni sistem na granici sa Austrijom, dijelom zato što je bio veoma skup. U augustu su mađarske opozicione grupe odlučile da organizuju panevropski piknik i da pivom i roštiljem proslave dobrosusjedske odnose sa Austrijom. To kratkoročno otvaranje granice iskoristilo je bez razmišljanja više stotina istočnih Njemaca koji su uspjeli da pređu u Austriju. Bez sljedećeg mjeseca u septembru 1989. Mađarska je izvanično otvorila svoje granice. Arpad Bela, komandir mađarske granične policije, o tom događaju danas kaže: ono što sam vidio bilo je zadivljujuće. Bilo je ljudi koji su trčali naprijed čak i kad su bili na teritoriji Austrije. Bilo je ljudi koji su jednostavno sjeli sa druge strane granice i samo plakali ili se smijali. Dagmar Pogundke, tada 26-godišnji istočnoevropski student, kaže: prošao sam kroz taj prolaz gdje nas je čekao Austrijanac koji je rekao dobrodošli na slobodu. Dok je držao dio bodljikave žice kao ružu. Nije sam mogao vjerovati. U mojim mislima sam zamišljao jedan zid, potom drugi i treći, kao i ovdje. Ali on je jednostavno rekao: vi ste već u Austriji. Rekao sam mu: nemoguće. Berlinski zid je srušen nekoliko mjeseci kasnije, a tadašnji kancelar zapadne Njemačke Helmut Kohl rekao je da je prvi kamen Berlinskog zida srušen u Mađarskoj, imajući u vidu događaje u Sopranu od 19. augusta 1989. godine.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Iako je štrajk mašinovođa Željeznica Federacije prekinut krajem prošlog mjeseca odlukom Opštinskog suda u Sarajevu, sindikalci najavljuju ponovno stupanje u generalni štrajk za 10 dana. Razlog je, kako navode, što uprava preduzeća nije ispunila niti jedan od zahtjeva koji se odnosi na smjenu dijela upravnog i kompletnog nadzornog odbora, bilježi Selma Boračić.
Predstavnici sindikata mašinovođa Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine najavili su da će ponovo stupiti u generalni štrajk 28. augusta, jer uprava preduzeća nije prekinula disciplinski postupak protiv štrajkačkog odbora. Predsjednik ovog sindikata, Vernes Buljugija:
zahtjev su da uprava obustavi disciplinski postupak za pravosnažnost sudske presude protiv štrajkačkog odbora, da se poštuje onaj dogovor potpisan između predsjednika uprave i predsjednika sindikata.
Sindikat mašinovođa podržava generalnog direktora Željeznica Federacije Narcisa Džumhura, ali traži smjenu dijela upravnog odbora i smjenu kompletnog nadzornog odbora. Glasnogovornik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Samir Kadrić:
povodom najavljenog štrajka sindikata mašinovođa strojovođa, uprava Željeznica Federacije BiH će preduzeti zakonom utvrđene mjere.
Pomoćnik ministra prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i predsjednik nadzornog odbora Federalnih željeznica, Pavo Boban, kaže da sindikat ima pravo da traži smjene, ali da je poznato ko kreira kadrovsku politiku unutar preduzeća.
Nama je stalo da otklonimo sve moguće razloge radi čega su ljudi nezadovoljni. Međutim, treba imati na umu jednu stvar. Željeznice imaju preko 4000 zaposlenih, a sindikat mašinovođa, strojovođa broji negdje nešto 300-350 članova. Prema tome, mislim da ne bi trebalo dovoditi u situaciju da jedan sindikat sprječava rad ostalih zaposlenika.
Podsjećamo da je štrajk sindikata mašinovođa krajem prošlog mjeseca prekinut nakon što je uprava Željeznica tužila štrajkački odbor. Općinski sud donio je odluku o prekidu štrajka zbog njegove neregularnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Federalna uprava za inspekcijske poslove izdaće ovih dana rješenje o rušenju nelegalnog objekta koji se gradi u kompleksu stare pravoslavne crkve na Baščaši, koja je prije 7 godina proglašena nacionalnim spomenikom. Izgradnja objekta počela je prije godinu dana, uprkos upozorenju Mitropolije Dobrobosanske. Slušamo Ivana Katavića.
Prema posljednjim informacijama, obustavljeni su radovi na izgradnji objekta koji se do jučer gradio u kompleksu stare pravoslavne crkve na Baščaši. Glavnog federalnog inspektora Ejupa Salkića, koji vodi cijeli slučaj, u vrijeme našeg poziva zatekli smo na pomenutom mjestu.
Mi smo preuzeli slučaj kao federalna inspekcija i provest ćemo ga do kraja.
U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove rečeno nam je kako je poduzeto niz zakonskih mjera u suradnji sa općinom Stari Grad kako bi se ovaj problem u potpunosti riješio. Odluka o izdavanju rješenja za rušenje objekta očekuje se ovih dana, kaže Anis Ajdinović, glasnogovornik Federalne uprave za inspekcijske poslove.
Obzirom da je općina Stari Grad proglasila ništavnim ta rješenja sa obrazloženjem pisanim da su oni po silu zakona prestali važiti, niz konkretnih mjera u smislu zabrane radova i prestanka radova će uslijediti u narednom periodu.
Predstavnici Mitropolije Dabrobosanske prošli tjedan upozorili su kako je izgradnja objekta počela prije godinu dana. Paroh Vanja Jovanović.
Prvi zahtjev smo podnijeli u augustu prošle godine. Znači, ono što ostaje otvoreno pitanje, imamo institucije s jedne strane koje su vrlo jasno i deklarativno rekle ne, to se ne može ništa graditi.
Jovanović ocjenjuje da se ovaj problem mogao riješiti i ranije.
Ovaj slučaj nije u pitanju jedne osobe, nego jedne mreže koja je naučila tako da funkcioniše.
Investitor spornog objekta je Jasna Mušić, dok je vlasnik ovog objekta do 2001. godine bila općina Stari Grad, nakon čega je stanarsko pravo ostvario Damjan Vujić Panić. Stara pravoslavna crkva 2002. godine proglašena je nacionalnim spomenikom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske uputio je predstavnicima vlasti u Tuzlanskom kantonu zahtjeve da obezbijede liječenje povratnicima koji žive u pograničnim opštinama sa Federacijom BiH, a imaju lične karte u Republici Srpskoj. Slična inicijativa bit će upućena i predstavnicima ostalih kantona. Informiše Erdoğan Katana.
Klub Bošnjaka naime traži da se povratnicima koji žive u pograničnim opštinama sa Federacijom Bosne i Hercegovine, a imaju lične karte u Republici Srpskoj, obezbijedi liječenje u Federaciji BiH, jer im je daleko bliže i lakše ostvarivati pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu u Tuzli, objašnjava predsjednik kluba Edin Ramić.
To njima nije nikakav novi trošak, ali omogućava povratnicima da u Republici Srpskoj ostvaruju i neka druga prava.
Predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku, Kemal Gunić, smatra da bi bilo dobro kada bi se ovo pitanje riješilo na nivou države, kako bi povratnici u oba BH entiteta mogli odlučivati gdje žele da se liječe.
Ja vjerujem da bi daleko, daleko više ljudi se vratilo kad bi bio ovaj sistem.
Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Asim Musić izjavio je da će dati podršku ovoj inicijativi, ali je i naglasio da će mu trebati politička podrška kako bi se riješio ovaj problem. Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Amir Fazlić također vjeruje da bi ova inicijativa mogla biti podržana u Skupštini.
Kad ta inicijativa zvančno dovodi u Skupštinu, mi ćemo je razmotriti i moje lično mišljenje da je treba podržati.
Klub Bošnjaka najavio je da će nakon godišnjih odmora pokrenuti inicijative i prema drugim kantonima u Federaciji BiH, te sastanak sa federalnim ministrom zdravlja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, analize, intervjuu, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Vlada Federacije još uvijek nije isplatila poticaj za pšenicu od prošle godine, pa je upitno hoće li 2009. biti zasijani novi hektari, jer poljoprivrednici, kako kažu, nemaju gdje ni sa ovogodišnjom pšenicom. Šta je razlog nastale situacije, čućemo od Maje Nikolić.
Problem je, ističu, u prekomjernom uvozu, ali i otkupljivačkom lobiju zbog kojeg se proizvođači osjećaju ucijenjenima. poljoprivrednik iz Tuzle Enes Hasanović.
Ako ja ne predam i ne prodam pšenicu do 1. septembra, da ja moram ići ispod cijene da bi ostvario federalni podsticaj i ucjenjuju nas bukvalno. Donesena je odluka da se plaća pšenica 28 feninga, međutim on nam traži po 20 feninga i ja nemam kud.
Vlasti ne gledaju jednako na probleme s kojima se poljoprivrednici susreću, nazivajući ih pojedinačnim problemima. Ministar poljoprivrede u vladi Tuzlanskog kantona, Amir Hasić.
Mi imamo strateške dokumente i mi moramo sprem strateških dokumenata i određivati poticajnu politiku. Sve ostale primjedbe su kestije nazovih udruženja ili pojedinaca ili poljoprivrednika. To mi smatramo pojedinačni interesi, a mi ćemo voditi politiku Tuzlanskog kantona.
Da su vlasti zaboravile one o kojima bi trebali voditi brigu, pokazuje i primjer Omera Jajića, najvećeg proizvođača mlijeka s ovog područja, kojeg nitko od nadležnih nije niti upitao kako će planirati ovogodišnju sjetvu.
Ja uložim u sjetvu do 100.000 maraka i meni će neko solid pamet. Ja moram moliti ovdje doći ko prosjak od toliko uloženih svojih sredstava da se molim nekom za neku premiju.
Ukoliko za 15 dana ne bude isplaćen poticaj za pšenicu od prošle godine, te se ne nađe adekvatno rješenje za ovu godinu, poljoprivrednici najavljuju prosvjede pred zgradom vlade, kako kantonalne, tako i federalne. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poljoprivrednici strahuju i da bi rod kukuruza mogao biti manji za 40% u odnosu na planirani zbog suše. Ove godine u Bosni i Hercegovini je zasijano oko 140 hektara kukuruza. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Svaki naredni dan bez kiše donosi velike gubitke za uzgajivače kukuruza. Poljoprivrednici, ali i stručnjaci, upozoravaju da bi prinos kukuruza mogao biti smanjen za 40% ukoliko i narednih dana ne bude bilo obimnih padavina. Žare Švraka iz sela Vrbaške u Gradiškoj opštini zasijao je oko 50 hektara kukuruza. Očekivao je rekordan prinos, ali dugotrajna suša čak prijeti da rod potpuno podbaci.
Kiše nema. I gdje god to pjeslovitije, gotovo ono mi kažemo šaše se. Treba im, uvijaju list, treba im kiše, ne napreduju.
Ove godine u Bosni i Hercegovini kukuruzom je zasijano više od 140.000 hektara kukuruza. Šef Zavoda za kukuruz u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Slavko Radanović navodi kako je sada posebno osjetljiv period jer se plod nalazi u fazi formiranja zrna, zavisno od područja i nadmorske visine. Posebno je ugrožen sjemenski kukuruz ako nema navodnjavanja, jer suša dovodi do propadanja.
Ako suša potraje, ako budu visoke temperature iznad 35 stepeni, eventualno ne bude padavina, loše će se to odraziti za kukuruz koji je na šljunkovitim zemljištima. Čak i onaj koji je, da kažemo, i na boljim zemljištima sigurno će patiti od suše.
Veći problem od suše za poljoprivrednike predstavlja to što ne postoji mjera države koja bi im pružila podršku u slučaju velikih gubitaka. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika i farmera Vladimir Usorac smatra da bi trebalo usvojiti niz mjera, a jedna od dugoročnijih bi bila pomoć u izgradnji kanala za navodnjavanje zbog sve češćih suša uslijed promjene klime. Kratkoročno i odmah poljoprivrednicima treba financijska pomoć, kaže Usorac.
Ali kada štete nastanu, onda država bi trebala imati jedan fond koji bi upotrijebila da se namiri, bar da poljoprivrednici izađu sa nekakvom nulom, da ne odu u negativno poslovanje, jer sljedeće godine onda nemamo sjetve.
Ako je suditi po prognozama meteorologa, kiše neće biti ni u narednim danima. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije još jedan pregled vijesti i Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sarajevskom naselju Čengić Vila dva lica pronađena su mrtva, potvrdio je za radio Slobodna Evropa portparol policije kantona Sarajevo Irfan Nefić. Policajci su na travnjaku našli tijela muškarca i žene srednjih godina koje nisu davali znake života. Iz MUP-a sarajevskog kantona još nema informacija da li je ili ne riječ o samoubistvu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrit će dodatna sredstva od 15 miliona maraka za potrebe kazneno-popravnih zavoda u federaciji, odlučeno je na današnjoj sjednici. Vlada vlada kantona Sarajevo iniciraće izmjene kantonalnog zakona o nošenju i nabavljanju oružja i municije te krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na sankcije za ilegalno nošenje oružja s ciljem prevencije činjenja krivičnih djela na području ovog kantona. Na spomen obilježju na Igmanu danas je polaganjem vijenaca i prigodnom ceremonijom obilježeno 14 godina od pogibije američkih diplomata Josepha Kruzela, Roberta Fejdžera, Samuela Nelsona Drua i francuskog vojnika Stefana Raula. Najmanje 75 osoba je poginulo, a oko 310 je ranjeno u 6 eksplozija i bombaških napada koji su se dogodili danas u Bagdadu. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći. Centrum Kabula jutros je odjeknula puščana paljba dan nakon što su pobunjenici pucali na predsjedničku palatu i izveli bombaški napad na konvoj snaga NATO-a. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, poslijepodne u Bosni mala umjerena oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić, Marija Arnautović i Dženana Karabegović.